Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu jalatti har'as gaaffilee keessan qabannee dhiyaanne irraa kanarra gaaffilee keessan wajjin qabannee dhiyaanne Luba Tamasgeen Bultiiti. Walitti fufiinsaan kan sagantaa keenya irratti isinii wajjin wal argaa jiranii har'as egaa gara gaaffii keessaniitti deebi'uudhaan dura. Waaqayyo dubbii kana hafuura isaatiin akka nuuf ibsuuf Luba Tamasgeen Bultii wajjin kadhannee jalqabna. Isinis yaada keessan Waaqayyoof ergisa.
Isa hundaa dandeessuu Waaqa Israa'el gaarummaaf araaraa tolaaf jaalala nutti agarsiifteef karaa dhiigalma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalala guddaatiin nu jaallattee nu bittee warra mootummaa keef kaadhimaman waan nu gooteef galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, yeroo kana immoo sagalee kee irraa barachuuf jennaa. Foonniif dhiigni nama barsiisuu hin danda'u. Afurri kee qulqulluun ogummaa isaatiin tokko tokko keenyaaf sagalee kee kana nuuf haa ibsu. Sagaleen kee kun immoo gara keetti akka nu dhiyeessuuf nu gargaari. Waaqayyo, dhaggeeffatoonni keenya lafa jiran hundumaatti afurri kee isaanii wajjin ta'ee, araarri kee isaaniif baay'atee, harki kee isaanii wajjin jiraatee gara keetti akka isaan harkisuuf fedha kee haa ta'u. Kana hundumaa akka jaalala keetti nu raawwadhu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin si kadhanna. Ameen.
Galatooma Paaster, gaaffiin har'aa ittiin eegallu gaaffii barataa Maatiyoos Baaruuti Yuunivarsiitii Mattuurraa. Gaaffiin inni gaafatu ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti seera malee jiraachuun cubbuudha. Garuu immoo cubbuun du'a bara baraatti nama hin geessine jira jedha. Cubbuun wal caalaa akkamitti gara du'a bara baraatti nama geessuu dhiisa? Hedhee gaafata. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Kan jedhu gara keessanittiin isin deebisa.
Galatoomi Girmaa'ee, gaaffii gaariidha kuni. Tarii gaaffii macaafa qulqulluu keessaa rakkisoo ta'an keessaas tokko jechuun hin danda'ama kun. Hubachuutiif ulfaataadha kan jedhaman keessaa. Kanammoo beektoonni macaafa qulqulluu baay'een isaanii irratti walii galu. Cubbuun du'a bara baraatti nama hin geessine jiraayi. Cubbuun garaa garaayi kan jedhu. Egaa kana deebisuutiif yommuun yaalu waa'ee cubbuu xiqqoo akka ilaalluun barbaada jalqaba. Cubbuu jechuun guutummaa yuunivarsiitii keessatti humna guddaadha. Humni cubbuu caalu yoo jiraate humna jaalalaati. Humna jaalala Waaqayyooti. Kan cubbuu moo'ates jaalala Waaqayyooti. Kanaan ala garuu cubbuun humna jabaadha. Humna guddaadha. Cubbuun maayinni jennee yoo ilaalle cubbuun Waaqayyoo irratti finciluudha. Cubbuu jechuun waan salphaatti ilaaluu hin qabnu. Namoonni yeroo baay'ee kan dogoggoratti nu adeemsisu, yeroo baay'ee namoonni kanarraa of eegeen yoon ishee kana hojjenne nama qajeelaadha jedhanii akka of lakkaa'anitti, yoon cubbutti ishee kana immoo fuula Waaqayyoo duratti akka tolaattan ilaalama jedhanii yaaluudhaan hojii isaaniitiin fayyuutiif gara yaaluutti kan deeman akka isaan godhu maali? Cubbuu, maalummaa cubbuu, humna cubbuu. Hubachuu dadhabuu irraan kan ka'edha. Kanaafuu kun carraa nuuf kenna waa'ee cubbuu hubachuutiif. Cubbuun dogoggorri waan xiqqoo gochuu qofa otoo hin taane. Dogoggorri cubbuudhas yoo ta'e haa ta'u malee inni garuu bu'aa cubbuuti jechuu dandeessa. Cubbuu jechuun garuu humna. Humna maaliiti? Waaqayyo irratti itti yaadanii finciluu jechuudha cubbuu. Waaqayyoon diina godhachuu jechuudha. Gara diina Waaqayyoo dhaabachuu jechuudha. Yeroo darbees kaafnee turre hewaan yommuu qoramte jalqaba cubbuun karaa addaan hewaan miti kan nutti seene. Hewaan yommuu qoramte Waaqayyoon dhaga'uu fi seexana dhaga'uu gidduutti filachuutu irra ture. Akkuma yeroo darbe dubbachuu yaale namni baay'een cubbuunee waan inni guddaa firii sana kuttee nyaachuu isheetii jedhu. Haa ta'u malee sana miti. Cubbuun hewaan sanarra caala. Hewaan waaqa irratti finciluu isheeti cubbuun ishee. Attamitti waaqa irratti fincilte? Waaqayyoo jala mureetti meera. Wanta dhaabaa kana keessa jiru hundumaa nyaadhaa'e. Muka addana jiru hundumaarraa nyaadhaa'e ishee kanatti garuu hin buunaa. Gaafa ishee irraa nyaattan gaafa ishee tuqxan maal taatu'e? Du'a hin duutu'e. Waaqayyoon hubachuutiif dandeettii gahaa qabdi turte hewaan. Akka amma cubbuun nuquu carsee gannu deebisee humna nu dhoowwatee hubannaa nu dhoowwatee miti. Yeroo sana sirriimatti hubatti turte. Addaamis sirriimatti hubata. Isheenis sirriimatti hubatti. Waaqayyoon dhaga'uu fi waaqayyoon dhaga'uu dhiisuun garaagarummaa isaa beeku. Haa ta'u malee maayitti isheen waaqayyoon dhaga'uu irraa isa seexanni jedhee dhaga'uu filatte. Waaqayyoo irratti fincilte jechuudha. Kanaafuu cubbuu jechuun waaqayyoo irratti finciluu jechuudha. Wallaalteeti dogoggorteeti miti beeka. Beeka haa ta'u jette waaqayyo irratti fincilte. Kanarra cubbuun egaa cubbuun bifa garaa garaatiin si kamuu danda'a. Hariiroo yookiin rileeshinshippii namootaaf waaqa gidduu jiru namootaaf namoota gidduu jirus cabuusa agarsiisa cubbuuni. Hammina gochuunis akka cubbutti ilaalama. Seerarra daddarbuunis akka cubbutti ilaalama. Of tuulmaan akka cubbutti ilaalama. Kan biraan moo namni beekuun kan qabu cubbuuni. Humna nama gabroomsu roomi boqonnaa 3:24-31 yoo ilaalte menuu dubbisuu yaale roomi boqonnaa 3:24-31.
Isaanumti immoo ayyaana waaqayyo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelota hin ta'u inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf waaqayyo isa dhaabe. Waaqayyoo ofiisaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe. Obsa isaatiinis cubbuu namoonni kanaan dura hojjetan irraa darbeeraaf. Bara sanattis waaqayyo qajeelummaa isaa agarsiisuuf inni ofiisaa qajeelaa ta'uu isaa nama Yesuusitti amanus qajeelaa gochuu isaa mul'iseera. Egaa maaliin of jenya ree? Waan ittiin of jenyu tokko illee hin qabnu. Seera maaliitiin dhaabna akka abboommii seeraatti hojjechuudhaanii waawu akka abboommii amantiitti jiraachuudhaan malee namni waan seerri abboomu hojjechuudhaan utuu hin ta'in amanuu duwwaadhaan waaqayyo duratti qajeelaa akka ta'u cimsinee hin barsiifna. Waaqayyo keenya waaqayyo warra yihudootaa duwwaa dhamoo saba warra yihudoota hin ta'iniifis waaqayyo mitiire. Eeyyee inni saba warra yihudoota hin ta'iniif immoo waaqayyoodha. Waaqayyo tokkicha erga ta'e saba yihudootaa warra dhagna qabatan amantii isaaniitiin saba warra kaan warra dhagna hin qabatinis amantiidhuma isaaniitiin qajeelota isaan hin godha. Egaa immoo amantii kanaan seera diigna jechuudha moore waa'u kun raawwatee ta'uu hin danda'u seera jabeessinee dhaabna malee jedha.
Egaa waa'ee attamtiin humna cubbuu jalaa ba'uun akka danda'amu dubbata bakka kanatti Phaawulos. Hojii ofiitiin gaarummaa ofiitiin humna cubbuu jalaa garbummaa cubbuu jalaa ba'uun akka hin danda'amne. Seera eeguutiin namni qajeelaa ta'uu hin danda'u jedha. Kun jechuun cubbuun waan salphaa miti jechuudha. Cubbuun waan ati ishee kana godheen mo'a jettu miti. Cubbuun humna adda addaa barbaada. Cubbuun ayyaana Waaqayyoo barbaada. Cubbuun du'a Kiristoosiin barbaade. Akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 8:34 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kana dubbate. Wangeela Yohaannis 8:34 irratti kanarratti Yesuus dhuguman isinitti hima. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti jedhe. Namni cubbuu hojjetu hundumtu maalidha?
Garbicha
cubbuuti. Kanaafuu cubbuun humna nama gabroomsuudha jechuudha. Amma gara gaaffii obboleessa keenyaatti haa deebinu. Gaaffiin obboleessa keenyaa cubbuun du'atti nama hin geessine jiraayi. Gatiin cubbuu maalidha macaafni qulqulluun?
Du'aadha.
Gatiin cubbuu du'aadha. Lubbuun cubbuu hojjette isheen maal taate jedha? Hinduuti jedha iskeel keessatti. Roomee boqonnaa 6:23 irratti gatiin cubbuu du'aadha jala mureekaa. Egaa cubbuun gara du'aatti nama hin geessine jiraayi. Yoo jette fudhatte cubbuu hundumtuu dhumni isaa du'a beekamaadha. Kanaafuu Yohaannis maal jedhaa irra ergaa Yohaannis dura boqonnaa 5:17 irratti seera malee jiraachuun cubbuudha. Garuu immoo cubbuun du'a bara baraatti hin geessine jira jechuunsaa cubbuu wal caalaa jedhee gaafate obboleessi keenya Maatiyoos jechuudha. Dhugaa isa ofii yoo ta'e cubbuun wal caala jechuun cubbuu wal hin caalu. Haa ta'u malee bakka kana irratti wanti nuyi ilaaluu qabnu cubbuun du'a bara baraatti immoo geessu jira jedha. Amma kana lamaaniyyuu ilaaluu qabna. Waa'ee maalii haasa'aa jira? Macaafa qulqulluu hubachuutii fi haala inni keessatti barreeffame hubachuun baay'ee dirqama. Yoo kana duwwaa irratti xiyyeeffanna taane deebisuu hin dandeenyu gaaffii kana. Yoo heertuu kana qofa irratti xiyyeeffanna taane gaaffii kana deebisuu hin dandeenyu. Kana jechuun kallattii maammaal agarsiisa cubbuun du'atti geessu jira, cubbuun du'atti hin geessine jira. Kanaafuu isa kam namni tokko tokkotti amti yaaduu danda'a. Isa du'atti hin geessine sana filee hojjechuu danda'a jechuudha. Akkas jedhaan jiru cubbuu hundumtuu du'atti geessa. Cubbuun xiqqoon qabdu fuula Waaqayyoo duratti. Cubbuun Kiristoos Yesuusiin kan ajjeesisedha. Ilma Waaqayyoo kan galaafatedha. Gooftaan Yesuus yeroo du'e du'a bara baraa nuuf du'e. Cubbuun garuu Yohaannis iddoo kanatti waa'ee cubbuu yommuu haasa'aa jiru namoonni tokko tokko cubbuu ta'uu isaa utuu beekanii waan tokko irraa deebi'uuf kan hin barbaanne jiru. Inni kaan cubbuun hojjetaa, cubbuu sanatti hin gaabbaa, irraa deebi'uu barbaada. Inni kaan immoo cubbuun sun cubbuu ta'uma isaa utuu beeku wantumti dhufe yaa dhufu hidhii kan itti fufumuu jira. Paawuloos amma fakkeenyaa fi Qorontos dura boqonnaa 5:5 irratti maal jedha? Namni suni booda lubbuun isaa akka fayyuu fi of keessaa waldaa keessan keessaa baasaati seexanaaf kennaa. Maal jechuu barbaadeeti? Namni suni hojiin hojjetaa jiru gara cubbuutti qalbii jijjiirannaa gara deemu irra gara cubbuutti caalamutti itti dabalaa adeemutti waan deemaa turee fi namicha sana maal godhaa jira? Seexanaaf baasaati kennaa jira. Maal jechuu isaati? Tarkaanfii irratti fudhadhaa jechuu isaati. Bara baraan abadu jechuu isaa miti. Maaliif akka inni fayyuun barbaadaa jira? Waldaanii tarkaanfii irratti fudhattu jechuu isaati. Iddoo sanatti jechuudha. Cubbuun salphaa akka hin taane namni tokko sababni kana godhuuf maaliif namni sun cubbuu sanarraa deebi'uuf fedhan qabaanne yeroo sana. Kanaafuu maal godhaa jira? Seexanaaf dabarsaa kennaa jira. Waldaa keessa hiriyaa jira. Sababiin isaa cubbuu isaa warra kaanittis dabarsa. Warra kaanis faala. Cubbuun akka inni rakkoo hin qabnetti namoonni kan biraan akka ilaalan godhaati tarkaanfii irratti fudhadhaa jira. Cubbamaa sanarratti jechuudha waldaa Qorontos keessatti. Haa ta'u malee cubbuun tokko tokko. Namoonni hamma du'aatti kan isaan geessu kan ittiin itti adeeman jira. Fakkeenya fudhanne kun bu'uurri isaa kan irratti hundaa'u fedha Waaqayyoo nuuf kenne yookiin Waaqayyoo akka inni nuun dirqisiifne irratti hundaa'a. Waaqayyoo nama tokko iyyuu humnaan mootummaa isaatti hin galchu. Waaqayyoo nama tokko humnaan hin fayyisu. Hundumaaf fayyina kenneera Waaqayyo. Hundumaaf karaa baneera Waaqayyo. Warra fudhatantu garuu fayya. Warra qoricha fayyinaa sana Kiristoos Yesuusiin hordofantu fayya. Warra cubbuu akkuma Yesuus jibbee jibbuutiif filannoo godhatantu fayya. Namni fayyee cubbuu namaleeffatu. Namni fayyee cubbuutiin ushukoon jedhu cubbuutiin cubbuutti deddeebi'aa jiraachuu hin filatu. Haa ta'u malee al tokko tokko namoonni hin kufu. Isa kufuun sana garuu qalbii jijjiirratu. Cubbuu Yohaannis kan inni dubbatu cubbuu gara du'aatti hin geessine jedhee iddoo kanatti kan inni kaasu waa'ee kana haasa'a. Waa'ee cubbuu dhugaa sa'uuf kan inni haasa'a waa'ee nama cubbuu hojjetaa jiru sanaati. Namni cubbuu hojjetu sun nama qalbii jijjiirratudha. Nama qalbii hin jijjiirrannedha. Waa'ee isaa haasa'aa jira malee waa'ee cubbuu sana irratti min xiyyeeffannoonsa. Fakkeenya yoo si fudhadhe namni tokko tokko hin dhukkufata hin nee hayaan. Fakkeenyaaf hakiimii bira dhaqaa namni tokko hin qufaasisa. Yeroo dheeraatiif na qufaasisa rakkoon komaa hin yemmuu jedhu raajii kaase. Raajii kaase mallattoo dhukkubni jalqabaa jiraachuu isaatti agarsiisa. Timboon tuuttaa jedhee gaafatu. Timboon an tuuttaa jedhe. Timboo ana xuuxuu dhiisuu qabdaa ittiin jedha. Yoo kana dhiifte qofa jiraachuu dandeessa. Inni garuu maalidha? Anoo yoon du'ees nan du'a malee timboon dhiisuudha. Namoonni baay'een akka jiru. Namoonni tokko tokko tiruun isaanii dhukkufate dhugaatii dhiisii ittiin jedha keemiin. Hin danda'u anoo ishee kana oolu. Namni tokko tokko garaachisaa baay'ee dhukkubaa bunan dhuginii ittiin jedhama. Isa hoo hin danda'u nan du'allee malee duunaa wayya buna koo dhugaa duunaa wayya malee hin danda'u. Akkuma kana egaa fakkeenya kuma sii fudhadhe nama amma tiruunsaa dhukkufataa jiruuf alkoolii dhugaatii dhaabuun akka irra jiru dhugaatii nama macheessu dhaabuun akka irra jiru namatti himamuuf nama sana inni garuu dhiisuu hin danda'u. Anoo yoon du'e nan du'a malee yoo kadhataa fi oolte waan fayyadu qaba. waan fayyadun qabu. Gara du'aatti deemaa jira jechuudha namichi sun. Akkuma kana cubbuun jira. Namoonni tokko tokko cubbuu amaleeffatanii ayyaana waaqayyoo tuffatanii irra hojjetanii cubbuu sana ittuma fufanii kan hojjetan. Warri sun cubbuun akkasii eessatti geessaa? Du'aatti isa geessaa jira. Itti fufiinsaan maal dhibdiidhaan du'a Yesuus Kiristoosiin salphaatti ilaaluudhaan dhiibbaa cubbuun ilmaan namaarratti qabu badiin ilmaan namaarratti fidu salphaatti ilaaluudhaan namoonni cubbutti fufanii hojjetanii garamitti deemaa jiru gara du'aatti deemaa jiru. Cubbuu hundumtuu du'aatti geessa. Gaaffii hin qabu. Dhumni cubbuu hundumtuu karaansaa eessatti geessa? Du'aatti geessa. Haa ta'u malee isarra deemutu murteessa. Inni tokko walakkaa ga'ee deebi'a. Inni tokko immoo amma dhumaatti itti adeema. Egaa Yohaannis iddoo kanarratti kan inni jedhaa jiru namni tokko tokko cubbuun inni hojjetu suni qalbii jijjiirrannaatiif ayyaana waaqayyoo tuffachuutiin utuu hin taane kan dogoggorii kufu jira. Nama sanaaf kadhadhu haa deebi'uudha. Namni tokko tokko immoo kadhattuufis hin deebi'u. Isa akkasiif hin kadhatin haa hawwedha. Maa jechuusaa kadhachuu fi dhaabaa jechuusaa miti. Garuu namni tokko tokko kan hin deebine jira jechuusaa. Malee inni kadhannaaf waaqayyoo tarii garaasaa yeroo inni tuqu hin beektu. Haa ta'u malee garuu gabaabaawumatti Yohaannis maaliif barreesse sana kan jedhu beekuun gaaffii keenyaa fi deebii guddaa taa'ee yaadan. Yohaannis bara sana keessa ergaa isaa kan inni barreessaa ture namoota Yesuus Kiristoos fooniin hin dhalanne jedhanii barsiisantu ture. Ofumaa sama malee Yesuus hin fakkaate malee fooniin hin dhalanne kan jedhu turan. Sababi isaan immoo kanarraa ka'an maaliif falaasama warra Giriik irraa qabu. Warri Giriikii foonni uumamni biyya lafaa kanaa hundumtu xuraadha jedhanii ilaalu. Hamaadha jedhanii ilaalu. Hafuurri immoo qulqulluudha jedhanii ilaalu. Waaqayyo qulqulluudha jedhanii ilaalu. Kanumti samii kana uume waaqayyo isa guddaamin jedhanii yaadu. Waaqayyoon jira waaqa. Attamittis itti himuu danda'a. Waaqa akka gadama hojii wayii jira jedhanii yaadu. Dhuguma. Innaa sadarkaa qaba waaqayyo jedhanii yaadu. Waaqayyoon hundumaa ol jiru. Hamaa waan jedhamu hin beeku, hamaa waan jedhamu naannoo isaan jiru, inni addunyaa hamaa kana si uumuu hin danda'u. Eeyyuree kan addunyaa kana uume, waaqa isa gadamoo hojii gara gad jallaa jirutu jira. Isatu uumee jedhanii barsiisu turan. Kanaaf namoonni hin hubatan malee utuu lubbuun na keessaa baatee jedhanii lubbuu fi foon garaagara kan baasanii namoonni ilaalan. Kanarraan kan ka'edha. Haa ta'u malee qabxiin jiru maali bara sana keessa Yohaannis ergaa isaa kan inni barreessaa ture Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa kan hin amanne hundumtu inni abaaramaadha. Inni seexanaadha. Seexana biraatiidha. Keessumaa ergaa isaa keessatti isa duraa boqonnaa 4:3 irratti waan inni dubbatume nu dubbisi. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:3.
Afurri akka kanatti Yesuusiin amanatee hin beeksifne hundinuu garuu kan Waaqayyoo miti. Inni kun hafuura isa Kiristoosiin mormu isa isin akka inni dhufu dhageessaniidha. Inni ammumayyuu biyya lafaa keessa jiraadha.
Eeyyee kana gamaa irratti hundaa'eeti Yesuus Kiristoos fooniin dhufu isaa kan mormu inni hafuura Waaqayyoo miti. Inni mormitu Kiristoosidha. Amantoonni naannoo sana turan yookiin namoonni naannoo ergaa Yohaannis itti ergee sana turan Eeshiyaa Maayinarii keessa namoonni turan bara sana keessa garri caalaan isaanii. Kiristoos Yesuus fooniin hin dhufne jedhanii lallabuu jalqaban. Isa mormaa jira. Warri kanatti fufanii adeemanii Yesuus fooniin hin dhufne taanaan maaltu isaan fayyisa? Inni Yesuus hin duuneef taanaan maaltu isaan fayyisa? Yesuus hin duune jedhanii dubbatu sii galee foonsaa fakkaateeti malee inni Yesuus hin duune. Hin duune taanaan immoo fayyine jechuudha. Kanaafu barsiisni akkasii garamitti geessa? Gara du'aatti geessa. Gara qalbii jijjiirrannaatti hin geessu. Namoonni barsiisa akkasii itti fufaniiuma adeemsifna jedhanii. Dhumni isaanii du'a bara bara jedha. Naa waa'ee kanaa dubbachuu isaati malee nama cubbuu hojjeteef hin kadhatinaa waaqayyo cubbuun dhiisu jechuu isaa miti yookiin immoo cubbuun wal caala jechuun cubbuun hundumtu waaqayyo duratti fudhataman qabu. Cubbuun gaarii ta'e hin jiru cubbuun hamaa ta'e hin jiru. Of course badiinuu yoo jennu wal caaluu danda'a. Balleessaan goonu wal caaluu danda'a. Murtee waaqayyoo sanarratti wal caaluu danda'a. Namni qalbii hin jijjiirranne garuu dhumarratti. Cubbuu xinnoosa ta'u cubbuu guddaa isa garuu badiisa yookiin du'a bara baraattu isa mudataa jechuudha.
Qalbiitti jijjiirrachuuf qalbiin jijjiirratti nafuun.
Eeyyee.
Galatoomaa waaqayyo si naa eebbisu.
Kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffattoota keenyaa har'a egaa
gaffi Matthews Baru University Maturano Fergen baye bifamtanitu jeden abdedda yo waqeyo jede gaffi tanun torbe debine amma walarkinutti arraf kanjenne tumurre ra asuma nagat isinittidamna nagan tura